Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej vreau să aduc în atenția dumneavoastră o temă care atinge sau a atins la un moment dat viața fiecăruia dintre noi, și anume dezamăgirea. Ei bine, am pornit adesea în viață cu visuri, cu speranțe, cu dorințe mari. Am pornit în relațiile noastre interumane cu așteptări ridicate și am crezut în oameni. Însă apare și dezamăgirea. Poate lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ne-am așteptat sau poate că oamenii s-au comportat diferit de ceea ce am crezut sau am sperat de la ei. Cum facem față dezamăgirii și cum ne întoarcem din nou la speranță? Este tema pe care vă propun pentru această emisiune. Împreună cu noi este în prima parte Doris Sterno, psihoterapeut. Bun venit la Provocările Vieții!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc, Adina, pentru invitație!
Și sperăm să fie o temă cât mai aproape de sufletul și de nevoia telespectatorilor noștri. Aș vrea să te întreb, cum definim, din punct de vedere psihologic, dezamăgirea?
Wow, ce subiect așa vast și bun totodată și așa de actual pentru noi. Să vedem așa din punct de vedere psihologic, în primul rând, ce-i constructul ăsta al dezamăgirii. În primul rând este vorba despre o emoție complexă, dezamăgirea, și ea apare atunci când este îndreptată spre o diferență. Ce este diferența asta? Este din cauza scanării noastre pe care o facem adeseori între ceea ce ne-am așteptat și ne-am dorit, între ceea ce ne prezintă realitatea și ne oferă realitatea actuală sau chiar care e iminentă în fața noastră. Și diferența asta, când este atât de mare, da, și ne arată că nu se potrivește cu ceea ce am dorit și viitorul care ni le-am proiectat, aici se întâmplă, aici apare emoția asta complexă, care noi o numim dezamăgire. Iar dacă e să o comparăm cu furia, ea este diferită. De ce? Furia este îndreptată, de exemplu, spre un vinovat sau spre o persoană, un obstacol, da? E mai activă, însă dezamăgirea realizează cumva o scanare a realității.
Deci este și un pic de tristețe, așa poate fi și un pic de furie, depinde fiecare încotro se duce cu această stare. Dar care sunt cele mai frecvente surse de dezamăgire din viața?
De obicei, ea apare acolo unde ne-am proiectat așteptările, care sunt resurse sau unde ne proiectăm de cele mai multe ori, unde avem așteptări mari. De obicei, apar în relații, în relațiile romantice, când am fi vrut ca cineva să se ridice la anumite standarde sau am fi vrut să avem un viitor cu persoana respectivă. Ei bine, când asta nu se mai întâmplă sau când lucrurile se schimbă.
Sau când oamenii, raportarea lor se schimbă la noi.
Când dintr-o dată descoperim poate niște lucruri la care nu ne-am așteptat, care nu erau acolo în imaginea și în acel tablou care noi ni l-am proiectat. Noi suntem foarte idealiști din fire și vrem ca lucrurile să meargă cu cât mai puțin cost emoțional negativ. Dar dintr-o dată realitatea bate un alt film și iată că aici e dezamăgirea.
M-aș opri tot aici și ce sesizăm, cu cât relația este mai de durată, sau cu cât am investit mai mult în acea relație, cu atât pare să fie și dezamăgirea mai mare.
Cu siguranță, cu siguranță. Și dezamăgirea se întâmplă și în relațiile, chiar și în relațiile de familie apropiate, unde le știm defectele, îi știm pe oameni, dar în care tot timpul există clinșul ăsta de roluri, așteptări. Eu aș fi vrut altfel să-mi văd rolul, ca și copil, ca soție, sau la locul de muncă, pe plan profesional. Câți oameni nu se luptă cu dezamăgirea asta în care vreau să fie mai văzuți, mai
afirmați,
apreciați, da, măcar un pic de glorie, măcar un pic de ceva în care să se vadă, să se reflecte, să vină cineva să te aprecieze, wow, ce fain ai făcut, pentru că într-un fel ne și identificăm, facem o identitate din asta, din ceea ce putem să producem, din ceea ce vedem în ceilalți sau alții văd în noi, și atunci aici e așa un pic un clinch.
Și tot aici mă gândesc la un alt aspect legat de oameni. Cu cât investim mai mult sau cheltuim mai mult într-o relație, ne așteptăm ca și celălalt să dea în aceeași măsură. Și tu întâlnești persoane care în terapie care nu știu să ceară. Cu toate acestea, așteaptă să li se ofere. Pe principiul, dacă eu dau foarte mult, dacă sunt dispus chiar să dau totul, cu siguranță și ceilalți vor face la fel.
Absolut. Asta e așa un pic suna codependență sau a omului care are acel instinct de salvator, da? Tot timpul se regăsește în a oferi, a face, dar el niciodată nu este în poziția în care poate să ceară. Nu prea știe, nu și-a dezvoltat abilitatea asta să spune, hei, și eu sunt aici o entitate care am la aceleași nevoi ca și voi, cei din jurul meu, și uite, vreau și mă aștept ca și voi să faceți asta. Iar cred că aici dezamăgirea poate fi foarte reflexivă sau mai bine zis ascunsă, da? Atunci când ceilalți nu se ridică la așteptările tale de a-ți oglindi eforturile, e cu atât mai mare și riscul să te angrenezi apoi în emoții complexe, negative, mult mai grele de dus.
Așadar, un domeniu important este acela al relațiilor. Din ce alte surse ne mai vine dezamăgirea?
De la locul de muncă, cum am spus, pe partea asta profesională, din faptul că din anumite planuri care eșuează și care nu ne reușesc. Dar e foarte important să înțelegem că aici omul foarte mult depinde de stilul lui personal. Pentru că fiecare avem un alt fel de a proiecta o așteptare sau de a face față la o dezamăgire. Și asta și în funcție de cât de sănătoși gândim sau cât de sănătoși ne raportăm față de așteptări, față de dezamăgiri, cât de bine le înglobăm și în mintea noastră, în constructul minții noastre. De exemplu, o persoană care e foarte atașată, are un atașament anxios, da? Atât în relații cât și în anumite planuri. Pentru ea, acel om sau acea relație nu mai este despre, poate nu atât un viitor proiectat, cât o identitate întreagă, cineva, o resursă importantă pentru propria ta fericire și stabilitate. Iar odată ce aceasta este luată, pe măsură este și dezamăgirea, acel cost foarte mare resimțit, care vine odată cu spulberarea unui plan sau unui viitor.
Da, e important să ne uităm la aceste aspecte și, ca să spun așa, în prima parte a emisiunii noastre, problematizăm, pentru ca mai apoi să mergem și către soluții. Ceea ce observăm, totuși, este faptul că unele persoane se adună mai repede, în timp ce altele pot să rămână copleșite ani de zile. Dădeai exemplul poate al unei relații romantice și din păcate întâlnim persoane care rămân poate singure din această cauză. Sau am dat odată admitere la o facultate, la medicină, și pentru că nu am luat din prima, poate mi-am risipit viața și nu m-am mai dus către nicio altă profesie.
Sau și mai bine, dacă e să mergem în direcția asta și a relațiilor, dar și profesional, ca să avem așa două categorii care, într-adevăr, acolo se întâmplă frecușurile și dezamăgirile cel mai des. Partea de relații, riscul este că rămânem în relații toxice. Dacă vorbim și astăzi atât de mult despre relațiile toxice, într-adevăr, frica sau anticiparea unei pierderi, a unei dezamăgiri, poate să te împingă tocmai în cealaltă direcție, în care te agăți foarte mult de un om, nerealizând că poate relația aia trebuia să se termine, nu era ceva de viitor, nu era ceva care putea să, nu era sustenabilă, dar tu ai rămas acolo. Nu pentru că era ea foarte de calitate, ci pentru că tu erai într-un atașament.
Tu te-ai agățat de speranță.
Exact. Și atașamentul tău, din nou, ești foarte anxios. Lucrurile devin resursele tale prin care tu începi să te definești și să te liniștești. Iar, din nou, un alt factor de risc aici este rigiditatea cognitivă, adică gândirea rigidă, trebuie neapărat ca un plan să se îndeplinească. Asta iarăși merge foarte bine în mână-mână cu un stil de atașament anxios. Da? Cunoaștem. Cu cât vrei ca ceva să... cu cât nu te poți abate sau nu poți permite marja aia de eroare, de schimbare, de uite, planurile altfel totuși merg în viața asta, cu atât suferința este mai mare, suferința subiectivă a omului, a individului. Sunt foarte multe studii în psihologie actual care arată că o rigiditate atât în gândire cât și în structura de personalitate merg foarte mult mână în mână cu suferința percepută și cu disfuncționalitatea care apare apoi în urma unei schimbări chiar minore.
Dar rigiditatea aceasta e o trăsătură de personalitate? Adică e ca și cum dacă aflu că sunt rigidă și de aceea sunt frecvent dezamăgită, ce pot să fac? Așa sunt eu și voi încasa dezamăgiri sau se poate schimba ceva?
Aici fiecare om vine cu un bagaj. Într-adevăr, personalitatea e un bagaj foarte puternic aici, cu un factor de sau o putere de predispunere la anumită inflexibilitate sau flexibilitate foarte puternică. De ce? Pentru că sunt structuri de personalitate care, într-adevăr, sunt mai rigide. Dar asta aici nu trebuie să închidem ușile, da? Niciodată. Deci, psihoterapia nu a fost făcută pentru un anumit tip de om. Psihoterapia este accesibilă cu obiective diferite pentru toți oamenii. Și atunci, bineînțeles că un om care are o structură mai rigidă de personalitate va trebui să depună mai mult efort ca să-și combată aceste convingeri rigide. Dar totodată poate să o facă dacă este conștient implicat în acest...
Și dacă își dă seama.
Și dacă își dă seama. Iar totodată un om care poate, să zicem, este mai puțin rigid sau este mai flexibil în structura lui de a fi ca persoană, dar care nu a primit o psihoeducație corespunzătoare care să-l ajute, poate la fel de mult să sufere pentru că nu își dă seama de anumite gânduri rigide care el le are din cauza faptului că suntem iraționali din fire. Da? Nu prea suntem noi născuți raționali și...
Tot aici da. Mă gândesc că ar putea intra și persoanele mai idealiste.
Care
visează, care și... sau poate tendința asta către perfecționism. Dorința de a fi lucrurile perfecte, relațiile perfecte, lucrurile să iasă întotdeauna bine. Dacă nu este totul, mai bine nimic, da?
Da, așa este. Așa este, pentru că e mult legat și cu imaginea, da? O dezamăgire este cu atât mai greu de purtat pentru un om perfecționist, cu cât știm că ea va fi văzută de cei din exterior. Da, și atunci pentru noi este foarte greu să admitem că avem eșec. Și avem parte și noi de eșec în viața noastră, cu cât aderăm mai mult la gândurile rigide și la niște așteptări care ni le autoimpunem, pentru că vrem, fiind ființe sociale, noi vrem să fim văzut ca cei oameni impecabili, perfecți. Și ori de câte ori vine o dezamăgire, trăirea este mai, sau suferința e mai profundă și faptului că știi că te alții te sunt martori în acest proces. Ceea ce pe de altă parte este totodată și o, nu știu, poate fi o lecție sau un colțișor sau o oportunitate, o ușă deschisă pentru a găsi căi noi, da? Modalități noi de a gândi, de a vedea lucrurile, de a primi lecții în viața asta. Pentru că dacă totul merge șnur, unde mai sunt lecțiile pentru tine ca om? Unde mai este zona aia de creștere despre care... Până la urmă, noi ca psihologi vorbim. Nu suntem nici noi feriți chiar de
cu
ele.
Cu siguranță da. Și vom face legătura și în planul spiritual, în partea a doua emisiunii noastre. Și în plan spiritual avem de crescut, da? Și atunci dezamăgirea cel mai probabil este un bun învățăcel și în procesul acesta al creșterii noastre în credință. Mă întorc la tema noastră și aș vrea să te întreb cum facem diferența dintre o dezamăgire tolerabilă, normală, pe care o luăm ca și factor de creștere și una care poate să ne ducă la disperare, la depresie, la blocare.
Cred că cel mai puțin o putem face din exterior privind. De ce? Pentru că fiecare, din nou repetăm, fiecare altfel poate interpreta și fiecare vine cu sistemul lui de evaluare, cu de interpretare. Și atunci ceea ce pentru unul poate fi o dezamăgire mică, măruntă, pentru altul poate fi o prăbușire majoră. Pentru un om care n-a mai avut poate relații sau nu a avut, este părăsit de prima lui iubită, altfel duce această dezamăgire, care poate un altul, să zicem, deja e la a treia sau a patra relație, la a treia, la a patrulea job, da? Aici și experiența joacă, desigur, un rol, pentru că și ea ne oferă acele lecții de a ne remodela, și, dar asta și în funcție de cât de mult
și știm că dacă am trecut,
noi
am supraviețuit exact. Odată acele experiențe, exact. În principiu...
Exact. De acele primele dezamăgiri sunt mereu cu mai mult patos și cu mai multă suferință, dar desigur că atunci când, când intervine, de exemplu, deja o tristețe pe termen lung, care deja se transformă într-o depresie, o învinovățire excesivă, care devine o identitate, tu nu te mai vezi ca omul care a avut un eșec, tu ești eșecul. Astea sunt pericole foarte mari, pentru că de aici deja nu mai vorbim despre o dezamăgire, ci vorbim deja de o depresie majoră, da? Sunt deja episoade depresive în care omul poate să treacă sau să, mă rog, să alunece, dacă nu veghează, dacă nu sunt oameni în jurul lui care să-l poată ridica, să-l poată ajuta în procesul ăsta de a vedea poate altfel situația și totul ce se întâmplă.
Așadar, atunci când, să spunem, funcționarea noastră simțim că ne este afectată, când starea noastră emoțională ne dizabilitează pentru viața de fiecare zi, cred că este un semnal de alarmă.
Da, da.
Că acea dezamăgire s-a transformat, poate, într-o suferință emoțională.
Da, dar sunt totodată și oameni care funcționează foarte bine încă în exterior. Și pentru că au o foarte mare putere de disociere de o dezamăgire. Ei pot merge la locul de muncă, pot funcționa în exterior, dar în interior să se prăbușească.
Și când spui în interior, este despre starea sufletească, exact. Dar și în singurătate.
Și în singurătate. Cu siguranță singurătatea nu ajută. Și atunci când vedem un semn mare de alarmă, dar și la care noi să ne uităm pentru fiecare dintre noi, este atunci când începi să te izolezi foarte mult. În izolare omul este singur și rămâne cu gândurile lui și acolo nu mai ai pe altcineva care să vină cu gânduri alternative, bune, adaptative.
Sau pur și simplu, spunem noi, să schimbe subiectul.
Exact.
Să te ducă la... E distragerea. Da?
Exact.
Să te ducă într-o altă temă, într-un alt interes, o altă preocupare.
Exact, da. Da.
Și atunci, dacă ar fi să punctăm, care ar fi reacții nesănătoase?
Sau... Reprimarea, negarea, toate mecanismele defensive care se pot activa și care nu ajută la o procesare sănătoasă a ceea ce s-a întâmplat, a stării tare emoționare, nici astea nu sunt. Adică, clar că dacă tu reprimi ceea ce ți s-a întâmplat, devii acel om funcțional, poți să funcționezi, dar tu în interior te prăbușești. Negarea a ceea ce ți s-a întâmplat, pentru că asta nu dă drumul și nu deschide sufletul tău poate înspre o discuție, înspre o eliberare, înspre cineva care să vină să-ți dea perspective noi, cu care poți discuta, o retragere socială. Adică de a răspunde disfuncțional la o dezamăgire, există o paletă întreagă și la care trebuie să luăm
grijă. Da, și aici mă mai gândesc la compensare, dezamăgit...
Muncă excesivă, da, muncă. Da. Absolut. Sunt multe modalități prin care
sau
putem compensa.
Sau distragere și...
Din păcate, adicții. Da.
Aici mă gândeam și eu.
Da.
Sunt persoane care își înneacă amarul. Așa absolut. Spuneam mai de mult când se consuma sau când alcoolul era predominant ca și strategie. Dar acum vedem că sunt multe alte strategii. Din păcate, și adicții legate de substanțe, dar și de consum în mediul virtual. Deci toate acestea, de fapt, sunt nesănătoase. Și dacă pe moment funcționează ca și distrageri, pe termen lung ele pot să agraveze situația.
Absolut, absolut. Ele nu rezolvă problema, nu ne dau o modalitate mai bună de a gândi, de a vedea situația, de a răspunde la anumite probleme.
Ce rol au așteptările nerealiste și poate cum ne setăm, de unde știm că sunt așteptările realiste sau nu? La ce ne raportăm?
Foarte bună întrebare. Mai astea cu așteptările nerealiste, de cele mai multe ori e o șaupacoste a omenirii și a noastră, a tuturor, pentru că fiecare ne luptăm pe alt domeniu cu ele. Dar, într-adevăr, așteptările nerealiste distorsionează pe deasupra ceea ce poate nu a funcționat, ceea ce poate fi chiar o lecție din care să înveți. Poate că aici m-am grăbit, poate că aici nu am fost atent, poate că aici am greșit eu cu ceva, ceea ce pot îmbunătăți, nu ca să mă autovictimizez sau ca să cad în depresie. Însă așteptările nerealiste pot crea sau creona un viitor, o variantă absolut idealizată, care promite foarte multe în mintea noastră, dar care nici în realitate, dacă am avea-o, nu ar fi acea, nu s-ar împlini, pentru că trăim tocmai într-un mediu care nu ne poate împlini toate aceste așteptări profunde, aceste nevoi profunde, da? Și de multe ori noi le vrem împlinite la un singur nivel sau de la o singură persoană, ceea ce este absolut irealist, da? Deci nu se poate întâmpla. Și aici este pericolul. Cu cât ai mai multe așteptări și ele sunt mai mari față de o relație, față de un om, o variantă idealizată a unui om, aici prăbușirea poate fi pe măsură. Și,
și tot aici aș menționa și acea dificultate cu care ne putem întâlni când suntem într-un context dezavantajos, să avem tendința să creăm un scenariu prea idealist pentru viitor. Da. Dau exemplul, crești într-o familie cu foarte multe conflicte și te poți duce într-o idealizare. Eu când mă voi căsători, niciodată nu mă voi certa cu partenerul meu.
Absolut.
Da? Sau ca și copil ai suferit de anumite deprivări și te gândești, eu totul o să-i ofer copilului meu. Și atunci această idealizare venită dintr-o durere, dintr-o deprivare,
dintr-o rană, traumă, astea sunt altele. Da. Din nou, un factor foarte, așa este.
Ne poate duce la dezamăgire, pentru că oriunde am fi, cu oricine ne-am căsătorie, oriunde am lucra, nu vor fi toate perfecte.
Absolut.
Perfecțiunea este la Dumnezeu și
așa este.
Noi încă suntem pe acest pământ. Așa. Facem pașii noștri către mai departe. Cum transformăm o experiență dureroasă într-o oportunitate de creștere? Altfel spus, ce învăț dintr-o dezamăgire și cum mă pot transforma?
Aici mi-am notat un verset din Biblie, ca să încep cu el, și anume, o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață, da? Din Proverbe 13:12. Ca să introducem un pic și partea asta, dacă ar fi să descompunem cuvântul lui Dumnezeu, care e așa de bogat în învățătură și în înțelepciune, vedem aici faptul că atunci când avem așteptări nerealiste, da? Inima se poate îmbolnăvi. De ce? Pentru că inima este centrul emoțional, da? Centrul emoțiilor. Ele se încarcă aici. Dacă nu avem și un plan mai concret, ok, cum îmi împlinesc această dorință? Cum pot să-l aduc la realizare? Cum este realist ceea ce mă aștept? Pot să pun în pași, pot să pun în cuvinte concrete la ceea ce mă aștept? Mă aștept să am un job bun. Asta nu este realist, da? Mă aștept ca eu să fac totul ce depinde de mine, ca jobul meu să devin eu o variantă bună în jobul meu. Asta e deja mai realist. Aici trebuie un pic și mai mult descompus. Deci e foarte important și versetul ăsta să fie pus în perspectivă. De ce? Pentru că îmbolnăvirea inimii odată ce se petrece este depresia. Noi știm asta. Ea poate fi ușor acolo și prezentă. Și ce putem noi să facem este să creăm acei pași mici de a ne face un plan bun pentru viitoarele reușite pe care vrem să le învățăm, cum să le facem mai bine, ca nu neapărat ca să scoatem componenta de dezamăgire din viața noastră, dar ca să îi și reducem un pic din impact pentru viitor.
Adică distanța dintre ceea ce am sperat și ceea ce s-a întâmplat să fie mai mică.
Să fie mai mică și să pornim întotdeauna de la un nivel în care spunem, ok, asta este realizabil. Asta, pentru că asta face și din mine un om care funcționez mai bine. Varianta mea funcțională nu este să mă aflu în depresii crunte și majore și de acolo să îmi doresc să-mi extrag lecția de viață, ci să o fac și cumva preventiv, dar și în proces. ce sunt acolo.
Ce le-ai spune persoanelor care, nu știu, parcă și-au pierdut speranța sau a căror dezamăgire s-a cronicizat?
Așa este, care cumva deja au făcut o identitate din și că asta va rămâne întotdeauna. Știm că oamenii care, la unde se cronicizează, de obicei poate fi prezentă o depresie și poate fi prezentă foarte mult convingerele de acest tip, totul e pierdut pentru totdeauna, care sunt negre și de tip alb-negru pentru totdeauna. Nu este așa. N-a fost așa în trecut și nu va fi în viitor. Viața nu este o prăpastie și o groapă constantă, ci este compusă și din alegerile noastre, acum să mergem mai departe. Sunt gropi care ni le facem noi, sunt gropi care vin înspre noi și nu le putem evita. Ei bine, acolo trebuie să știm cum să gândim funcțional, dar important e să mergem înspre oameni, să căutăm sprijin și să căutăm și sprijin profesional de la oameni care ne pot ajuta să identificăm care sunt convingerile majore negative, care sunt de obicei acestea foarte categorice, generale, care arată un viitor negru și sumbru și de acolo să
și dacă ar fi să ne propui două exerciții care ne pot ajuta să ne recăpătăm speranța.
Cred că un exercițiu de mindfulness poate ajuta. Mindfulness combinat cu ce înseamnă mindfulness este o conștientizare a ceea ce simți tu în prezent. Cine ești în prezent, să te detașezi de
adică
problema,
să ne conectezi
cu emoțiile tale, cu durerea ta, ceea ce este acolo, fără să încerci să o combați, să o rezolvi, să-i dai, poate, pur și simplu să fii atent la ce simți și ce gândești în aceste momente, dar totodată combinat cu ceea ce a fost în trecut și ce a fost prezent și în trecut, să-ți amintești. Să-ți numeri bine cuvântările. Asta poate fi iarăși combinată cu tehnica de mindfulness. Să vezi toate lucrurile care s-au întâmplat în viața ta și au fost bune. Acolo n-ai fost părăsit, nu ai fost singur. Acolo lucrurile au mers în ciuda neputinței tale. Da?
Așadar, da. A veni la aici și acum și a ne uita la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat, la oameni care poate au răspuns așteptărilor noastre, la situații care s-au împlinit conform dorințelor noastre, ne poate aduce la realitatea prezentă, care nu este de fiecare dată dezamăgitoare.
Așa-i.
Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Doris Terno, psihoterapeut. Vă propun acum un scurt material video și revenim la dialog împreună cu pastorul Romeo Asanache.
Fiecare dintre noi a trecut la un moment dat prin experiența dezamăgirii. Poate a fost vorba despre o relație care nu a funcționat, un vis care nu s-a împlinit, o pierdere neașteptată sau o situație care ne-a făcut să ne întrebăm de ce mi se întâmplă asta. Dezamăgirea este una dintre cele mai dificile emoții, pentru că apare atunci când realitatea nu corespunde așteptărilor noastre. Astfel, din perspectivă psihologică, dezamăgirea este o reacție firească. Ea ne arată că am investit speranță, energie și emoție într-un lucru important pentru noi. Deși este dureroasă, dezamăgirea poate deveni o oportunitate de creștere. Ne invită să ne reevaluăm așteptările, să descoperim resurse interioare și să găsim noi direcții atunci când drumul pe care l-am ales nu a fost cel așteptat. Din perspectivă spirituală, dezamăgirea nu reprezintă sfârșitul poveștii. Biblia este plină de oameni care au trecut prin momente de descurajare și pierdere, dar care au descoperit că Dumnezeu poate transforma suferința în speranță. Uneori, nu primim răspunsurile pe care le dorim imediat, însă putem găsi puterea de a merge mai departe, având încredere că există un sens chiar și în perioadele dificile.
Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Astăzi, la Provocările Vieții, vorbim despre dezamăgire, dar și despre speranță. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Mă bucur de o nouă întâlnire.
Mă bucur și eu.
Dacă ar fi să ne uităm din perspectivă spirituală, din perspectivă biblică, ce este dezamăgirea?
Este acea stare pe care o trăim sau acea reacție pe care o avem atunci când avem așteptări mari, iar realitatea nu se ridică la înălțimea celor așteptări. De obicei se interiorizează și apoi se exprimă, iar exprimarea are de a face cu fie fugim de acolo, fie vorbim foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat, exprimăm dezamăgirea asta față de persoane, nu mai suntem în apele noastre, nu ne mai simțim așa, și resimțită ca o durere interioară, ca o durere sufletească.
Mă gândesc, oare în planul acesta, pe termul acesta al credinței, trăim și cele mai mari dezamăgiri?
Eu cred că în domeniul acesta sunt cele mai mari dezamăgiri din viață, pentru că și așteptările sunt foarte mari.
Avem un Dumnezeu tot puternic, așa da. Că de la cineva tot puternic da. Aștepți foarte mult.
Da, acum nu neapărat vin de la Dumnezeu, foarte puțin am întâlnit oameni în viață care să fie dezamăgiți și să se exprime că sunt dezamăgiți de Dumnezeu. Nu spun că nu există, dar cele mai multe dezamăgiri în domeniul acesta religios, dacă ar fi să le număr, cred că ar veni din domeniul ăsta, dezamăgiți de oameni la care te așteptai, de la care te așteptai la mai mult, uneori dezamăgiți de proiecte pe care le-ai făcut sau ai vrut să le faci și n-au ieșit așa cum trebuie. Da, cred că pe domeniul
ăsta. O să revenim la această direcție, totuși poposesc puțin la ideea aceasta, dezamăgit. N-aș spune chiar de Dumnezeu, că parcă ne strânge pe spate. Da. Ne e teamă să spunem
există,
în felul acesta.
Dar există oameni dezamăgiți de Dumnezeu.
Sentimentul acela, până la urmă îl vedem și pe Ilie, da? Doamne, am făcut totul pentru tine, da?
Da.
Pentru lucrarea ta. Și uite acum unde sunt. Altfel spus, chiar n-ai văzut, n-ai sesizat, n-ai observat, nu era cazul să mă protejezi.
Da, interesant episodul cu Ilie din Scriptură.
Este dezamăgire sau nu?
Este dezamăgire, mai ales legată de rezultatele acelei reforme pe care el a dorit să o facă și a făcut-o. Iar el se aștepta ca după aceea Izabela, Ahab,
să fie
înlăturați, cred că înlăturați de popor sau convinși să se întâmple ceva cu el și să nu mai sufere. Ilie este, mai întâi se autoexiliază cu buna știință și prin planul lui Dumnezeu se întâmplă lucrurile astea, stă ascuns foarte multă vreme pentru că este căutat, timp de 3 ani și jumătate își face lucrarea și își duce viața în alte locuri decât în Israel, iar atunci când se întoarce vine cu reforma aceasta mare. Iar el se aștepta după o reformă în care Dumnezeu a lucrat cu putere să-și aibă și el rostul și locul în Israel. Nu-l găsește acolo.
Să poată intra pe poarta cea mare.
Da, să poată să continua. Numai. Chiar dacă nu sunt scrise așteptările lui foarte mari, adică să-l pună pe el profet sau eu știu ce să recunoască în dreptul vieții lui, dar după o asemenea reformă se aștepta la mai mult din partea poporului și cumva din partea lui Dumnezeu. El nu se ridică în dezamăgirea lui. Ce îmi place la Ilie, că face diferența între faptul că nu Dumnezeu l-a dezamăgit, ci oamenii l-au dezamăgit. Pentru că el atunci când vorbește cu Dumnezeu nu se exprimă așa. Iar Ilie s-ar fi exprimat dacă ar fi fost dezamăgit de Dumnezeu. Eu mă gândesc că nu prea putea, că n-avea cum. Adică Dumnezeu a trimis foc din cer. L-a ascultat atunci când s-a rugat. N-aveai cum să nu ții cont de lucrurile astea, însă e dezamăgit de popor, de oameni, de starea în sine a națiunii și de faptul că el nu mai poate să se întoarcă acasă sau între ai lui să vorbească, să-i ajute pe oameni, pentru că Izabela transmisese deja mesajul, când ne întâlnim știm cine o să moară. Ilie va fi o victimă. Și atunci el nu se poate întoarce acasă. Asta a fost dezamăgirea lui mare după o intervenție a lui Dumnezeu puternică. Ce plânge el în dialogul lui cu Dumnezeu este: Doamne, am rămas singur. Chiar dacă s-a făcut reforma asta, uite-te bine, sunt singur om curajos care are puterea să stea pentru credință și să riște viața pentru credință. Dumnezeu a spus că nu e așa, că are mulți oameni în popor și erau oameni de felul acesta în popor care îl urmau pe Dumnezeu, dar după un alt mod, după o altă metodă decât și-o dorea Ilie. Ilie ar fi transpus tiparul personalității lui și a comportamentului lui asupra tuturor celor din Israel și de aia n-a găsit pe nimeni. A făcut el, a încercat să facă o statistică, dar nu semăna nimeni cu el. Dumnezeu a apreciat asta, că el era unic, dar asta n-a însemnat că nu sunt și alți oameni. Ilie nu știa și era dezamăgit de oameni.
Așadar, să înțelegem, dezamăgirea are mai multe surse. Spuneți că una dintre acestea este așteptarea noastră. Dar uneori nu sunt așteptări realiste și cu toate astea suntem dezamăgiți?
Da. Putem justifica dezamăgirea într-o lume ca aceasta pe care o trăim. Și eu cred că oamenii maturi sunt dezamăgiți într-un mod justificat. Adică așteptările lor sunt totuși realiste. Dacă ar fi iarăși să ne întoarcem la Ilie, Ilie crede că mai mulți oameni ar trebui să fie ca și el. Eu nu cred că e ceva nerealist în asta. E modul lui de a gândi, dar nu cred că e ceva nerealist. Dacă s-ar fi asociat mai mulți cu el și ar fi avut acest curaj de a sta în fața Izabelei, cred că din partea lui Dumnezeu ar fi avut oamenii aceștia cumva același tratament cum l-a avut Ilie, aceeași considerație, aceeași onoare. De foarte multe ori oamenii sunt dezamăgiți, eu zic, în mod justificat. Problema este ce faci după aceea. Bun, poți să lucrezi și la nivelul așteptărilor și să spui, hai să nu mai am așteptări.
Practic, a fost unul dintre curentele filozofice, da? Nu mai avem așteptări și
da,
nu
vom
mai
vedea. Și atunci
suntem fericiți.
Da. Eu cred că așteptările sunt justificate și fiecare om și le poate argumenta. Aș pune un pic problema altfel. Cred că cel mai bine este să ai așteptări de la tine, nu de la alții. Și mai ales în domeniul acesta al spiritualității, al credinței, unde Dumnezeu ne cheamă să avem o relație zilnică cu El, unde Dumnezeu pune așa cu mare drag asupra noastră chemări și ne pune întrebări și ne cercetează. Și de acolo ar trebui să avem noi așteptări mai mari decât de la oameni. Eu cred că oamenii dezamăgesc, mai ales atunci când sunt foarte multe așteptări legate de ei. Dezamăgesc.
Da, acum am întâlnit și oameni dezamăgiți de ei înșiși și aș spune că dintr-un punct de vedere este la fel de dureros sau
așa
poate
este.
Pentru unii chiar mai dureros.
Da.
Mă întorc la această idee, dar acum vreau să vă întreb de ce îngăduie și Dumnezeu aceste dezamăgiri? Pentru că ați menționat și în dreptul lui Ilie. Da, Ilie a făcut diferența între intervenția lui Dumnezeu și ceea ce au făcut oamenii. Cu toate acestea, dincolo de voința activă a lui Dumnezeu, da, este, spunem noi, teologic și voința pasivă, adică Dumnezeu vede și permite. Și acum vă întreb, de ce permite Dumnezeu să fim dezamăgiți?
Eu cred că învățăm din dezamăgiri sau avem nevoie să învățăm, altfel poate am fi, nu știu, ar fi prea frumos să se împlinească toate așteptările unui om sau ale unor oameni în lumea aceasta. Dumnezeu cumva ne cheamă și să-i trăim experiențele. Eu îl văd și pe Dumnezeu, chiar dacă putem spune despre tot știința lui, îl văd pe Dumnezeu îndurerat pentru realități, pentru investițiile care le face și pentru energia care este depusă în salvarea oamenilor Și apoi cât se câștigă și câți oameni se întorc la Dumnezeu sau câți oameni îi răspund lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu trăiește o durere, are o suferință.
Adică și Dumnezeu este dezamăgit.
Da.
Da, îl vedem pe Dumnezeu dezamăgit înainte de potop, da.
Da, sunt momente în care...
Îmi pare rău pentru omul pe care...
Da, îl putem vedea pe Dumnezeu în situația asta. Eu aș spune că e și o stare continuă, dar nu trebuie văzut Dumnezeu ca fiind copleșit de dezamăgire. Pentru că, din nou, depinde foarte mult de modul în care tratezi dezamăgirea. De modul în care reacționezi la ea. Te poate duce în pustiu ca pe Ilie, te poți izola, poți să renunți la așteptări și poți să ai tot felul de reacții greșite. Sau îl văd pe Dumnezeu mai hotărât și mai decis să investească mai mult, să obțină mai mult și să spună, bun, ei m-au dezamăgit, dar vin și alții, vor fi și alții. Și așa îl văd pe Dumnezeu, printr-o decizie foarte, foarte conștientă și continuă de a nu se lăsa prins în capcana unei dezamăgiri și de a acoperi această dezamăgire cu speranță, cu încredere, cu investiții mari pe care le face mai departe și nu se oprește.
Și acum vă întreb, ce putem face noi pentru a nu da curs dezamăgirii să meargă către amărăciune, copleșire și chiar disperare?
Da. Cred că noi trebuie să fim foarte conștienți de faptul că putem fi dezamăgiți, că suntem dezamăgiți dacă am intrat cumva în zona aceasta. Trebuie să facem diferența între... Adică să conturăm foarte bine realitatea care ne-a dezamăgit. Din nou, Ilie, Dumnezeu sau oamenii, sau modul în care reacționează Israel după aceea, că ei puteau, cum i-au omorât pe prorocii lui Baal, puteau mai departe să facă o revoluție în toată țara, să se apropie de casa regală și să spună, măi, noi avem nevoie de închinarea față de Dumnezeu acesta, lui Ilie. Și asta am vrea să fie în Israel, să restaurăm închinarea la adevăratul Dumnezeu. N-au făcut așa. Ilie a fost recuperat de Dumnezeu după întâlnirea pe care a avut-o și Dumnezeu i-a spus, vei merge mai departe în lucrare, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, lasă episodul ăsta deoparte și mergi mai departe, cu tine am planuri mari. Eu cred că așa ne putem feri de dezamăgire sau putem să le acceptăm, să acceptăm dezamăgirile în viață, să le așezăm la locul lor și să ne ocupăm de ce trebuie, de lucrurile importante. Pentru că dezamăgirea a te lăsa în drumul acesta înspre amărăciune, dus înspre amărăciune, înseamnă să te raportezi tot timpul la trecut. M-au dezamăgit și nu mai pot scăpa de treaba asta.
Da, sunt persoane care renunță la credință din cauza faptului, și spuneați acest lucru, faptului că oamenii i-au dezamăgit.
Da, e un blocaj. După mine, alegerea de a fi din nou pozitiv, de a reinvesti din nou în planul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în relația aceea, nu mai spun că la fel, nu spun, bun, te-a dezamăgit o persoană, nu mai investești la fel, dar investești, nu te oprești. De ce? De ce e posibil ca la un moment dat cineva să spună, mă, îmi pare rău, dar nu pentru asta trebuie să investești, trebuie să investești ca să nu te oprești. Pentru că ai un drum în față, ai o viață, Dumnezeu are un plan și Dumnezeu nu se oprește. Modelul este El. Dumnezeu nu s-a oprit. Eu cred că Hristos pe pământ a fost deseori dezamăgit de ucenici. Dar nu s-a oprit. A investit în continuare. Și i-a recuperat.
Până la final a fost dezamăgit, dacă ne gândim și la momentul morții sale, Iuda, Petru și ceilalți toți care au fugit.
Da, eu văd în traseul acesta al unei vieți că dacă te oprești datorită dezamăgirii, să-ți urmărești obiective sau planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu te cheamă să-l împlinești, dacă pentru tine va conta mai mult dezamăgirea decât planul, voința și investiția lui Dumnezeu, cred că încetul cu încetul te duci înspre zona aceea de amărăciune și dacă ești consecvent cu modul de gândire și cu modul acesta de a te raporta la lucruri, vei fi tot mai dezamăgit, tot mai izolat și tot mai blocat pe toate direcțiile.
Și atunci cum am putea transforma momentele acestea de dezamăgire în conexiuni cu Dumnezeu sau apropiere de El?
În Scriptură, de aceea ne sunt descrise dezamăgirile, pentru că oamenii ăștia nu s-au lăsat. Au fost dezamăgiți, dar l-au chemat pe Dumnezeu în viața lor. Mă gândesc la Ana acum, care cu amărăciune, ea era foarte aproape de amărăciune, de o stare din asta teribilă, cu amărăciune se roagă lui Dumnezeu, fiind dezamăgită și dezamăgită și răzdezamăgită de foarte multe ori, în domeniul acesta de a avea un copil și de a avea o familie frumoasă. Ana vine, mama lui Samuel, Ana vine la Dumnezeu și cu amărăciune se roagă, dar și cu credință. E un mod de abordare în fața dezamăgirii. Își face planuri, își exprimă din nou speranțele.
Face angajamente.
Face angajamente înaintea lui Dumnezeu și nu se lasă. Nu se lasă cuprinsă de starea asta de dezamăgire, care pentru ea deja avea continuitate. Pentru mine, femeia aceasta e una foarte, foarte puternică. Și din nou este un model desprins din cel divin. Modelul unui Dumnezeu care are de-a face cu păcatul o mii de ani și a lui Iisus Hristos care vine aici pe pământ și da, descoperă o lume care te dezamăgește cu adevărat, dar nu se lasă. Asta din nou și din nou voi sublinia asta. Nu trebuie neapărat să te ferești de dezamăgire, trebuie să știi cum să o întâmpini.
Și cum să transformăm dezamăgirea în speranță și poate să nu ne legăm doar de circumstanțe favorabile, ci atunci când acestea sunt adverse, să ne ancorăm în Dumnezeu, să creăm această punte către Dumnezeu.
Aș răspunde mai întâi așa, mai livresc, citește, caută în Scriptură făgăduințele lui Dumnezeu și ancorează-te în ele. Memorează-le, gândește-te la ele. În al doilea rând, o chestiune legată de experiență. Eu cred că oamenii care au avut experiențe cu Dumnezeu nu pot fi prinși în capcana dezamăgirii pe termen lung.
Deci sunt momente?
Sunt momente care vor trece pentru că Dumnezeu a lucrat în viața ta. Nu poți, încă o dată, nu poți să rămâi blocat pentru că îți vei dori ca Dumnezeu să lucreze mai departe. Cunoști planul lui Dumnezeu. Tu ești conștient că Dumnezeu are un plan și îl cunoști foarte bine. Și știi că dezamăgirea înseamnă să renunți la planul acela. Nu se poate. Un om al lui Dumnezeu, un om încercat, ca și Ilie, ca și Ana, va trece peste momentele astea. Și e nevoie de experiențe, să-i cerem, să îndrăznim, să-i cerem lui Dumnezeu experiențe în viața noastră. Când nu sunt, să-i spunem ceva nu-i bine, Doamne, ceva nu-i bine cu mine, așa este, cu mine nu-i bine, am nevoie să-mi arăți, am nevoie să-mi spui. Uneori suntem, avem așa ca o maramă pe ochi, un fel de întuneric senin, aș spune, adică ne trăim viața cumva în alte sfere decât cea a realității, inclusiv a realității spirituale, și suntem săraci în experiențe. Trebuie să le cerem.
Suntem pe finalul emisiunii noastre, pentru că vorbim despre dezamăgire sau cum trecem de la dezamăgire la speranță. Ne puteți oferi o făgăduință de care să ne legăm în momente de felul acesta în care poate ne simțim copleșiți, prăbușiți, dezamăgiți?
Da. Îmi vine în minte o făgăduință, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Acest text este valabil și la căsătorie, este valabil și la spital. E același Dumnezeu care nu se schimbă, iar când îmi este bine, un pic așa de bine, te iubesc cu o iubire veșnică, ai, Dumnezeu este cu mine. Dar când ești în spital, la fel de puternic ar trebui să fie făgăduința aceasta. În Scriptură, făgăduințele sunt foarte multe, foarte multe. De aceea aș zice, nu se, se justifică să fii dezamăgit, nu se justifică să rămâi dezamăgit.
Domnilor și domnilor, cu aceste gânduri frumoase încheiem emisiunea noastră. Așadar, putem fi dezamăgiți, fie pentru că avem așteptări înalte, fie pentru că trăim pe un pământ în care oamenii au căutările lor, interesele lor și problemele lor. Însă, mai presus de acestea toate, îl avem pe Dumnezeu, care este iubitor, înțelept și atotputernic și care are un plan frumos pentru fiecare dintre noi. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanache pentru această întâlnire.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!